Brethren, konting oras lang natin. Tapos, Lord's Supper na. Hindi madali ang konting oras. Pero dahil nga, tuwing ikalawang Sunday ng buwan, Lord's Supper tayo. Yung mga pangangaral ay umiikot doon sa kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, lalo na kaninang umaga. At ngayon, ganun din sa ibang anggulo. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo ng kaunti ang kahulugan nitong kamatayan ng Panginoong Hesus. Para alam natin na alam ko na alam nyo na itong mga ito, pero may inaawit tayo eh. I love to tell the story. Lalo na, gusto kong pakinggan ulit ito. At lalo na sa mga hindi nakakaalam, at saka sa mga nakakaalam din. So, yun. Yung cross talaga ng Panginoon, Jesus, ay naging, kumbaga, pangunahing simbolo ng Kristyanismo, yung cross, no? Salamat, wala tayo. Hindi tayo gumagamit ng ganon. Yung ang sa Lord's Supper, merong cross yun eh. Yung sa stainless, may cross yun eh. Wala nang pinaltang ko na lang yun ng plastic. Kasi may tendency talaga ang mga tao eh, katulad natin, na ano eh, kumbaga, nandoon yung, kumbaga sa halip na yung focus natin ay nandoon sa pagliligtas ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para sa mga makasalanan, ang naging din focus ngayon, yung tendency na kung saan yung larawan o yung anuman itong maliit na cross na ito, nagiging yun yung pinagtutuunan ng pansin eh. At yun ang likas natin. Talaga na madali tayong gumawa ng iiduluhin natin. Kaya saan sa Panginoon, meron siyang tagubilin. Huwag kang gagawa para sa iyo ng mga ganito, ganyan, at ganito. At salamat sa Panginoon na maaari tayong magtipon at talaga, wala rin tayong larawan ng Panginoong Hesus. Na alam naman natin, yung larawan na yon ay larawan din ng mga pare-pareho eh. Yung larawan ng malaking simbahan ng kanilang Hesus, yun din yung larawan ng muka ng ibang mga religion. Kahit ng Mormons, ganun din ang larawan eh. Parehong muka. Tignan ninyo lang. Tignan na lang ninyo. Yung Seventh-day Adventist, yung religion na yan, ganun din yung muka nung Jesus. Tapos pag nanood kayo ng TV, lalo na yung kung ang palabas ay katulad nung nasa Mahal na Araw, ganun yung mukha ng Jesus. Hindi nagbigay diin ang mga writers ng Ebanghelyo. Hindi sa physical appearance ng Panginoong Hesus, hindi sila nagbigay diin doon. Hindi nila inilarawan ng kung makisig ang Panginoon, ganito ang kanyang kulay, ganito ang kanyang bigote, ganito ang kanyang buhok, alon-alon, hindi sila nagbigay dyan ng, sa physical appearance. Nagbigay din sila kung sino siya, anong kanyang mga pagtuturo, doon sila nagbigay din, at kung ano ang kanyang ginawa, alang-alang sa mga may salang katulad natin. Napaka-exclusive ba ng Kristyanismo? Tanggap mo ba na tanging kay Kristo Jesus lamang at tanging sa pamamagitan ng kanyang kamatayan lamang ikaw ay maliligtas? Tinatanggap mo ba na tanging kay Kristo Jesus lamang at tanging sa pamamagitan lamang ni Jesus kakamtin natin ang kaligtasan at kapatawaran sa kasalanan? Tanging ang kanyang kamatayan sa krus lamang matatamo natin ang kaligtasan. Tinatanggap mo ba yan? O ang isip mo ay meron din namang kaligtasan sa Hinduism? Kasi may katotohanan din naman sila. May kaligtasan din naman sa Buddhism kasi may mga katotohanan din naman sila. sa Islam ay meron din naman silang katotohanan. Kaya, kung hindi mo matanggap na tanging kay Kristo Jesus lamang at tanging sa kanyang kamatayan lamang tayo maliligtas, magkakaproblema ka sa Panginoon sa kanyang salita. Walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus lamang. Napaka-exclusive ng claims ng Panginoong Jesus. Siya lamang at walang iba. Walang ibang paraan ng kaligtasan liban sa pamamagitan niya at sa kanyang gawa sa krus. Walang maraming daan patungo sa langit. Isa lang ang paraan. At ito yung paraan na walang iba kundi ang Panginoong Jesus lamang, ang kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya lamang. At yan yung Kristyanismo. Yan yung Kristyanismo. At alam natin na ang lahat ng mga tao naman ang religion nila, tanging kay Jesus lamang. Kaya napaka-exclusive ng claims ng Panginoong Jesus. And I am the way, the truth, and the life. Walang sino mang makakaparoon sa Ama liban sa pamamagitan ko. Siya lang. Siya lang ang nagsabi ng mga claims niya. Akong pagkabuhay na maguli. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat mamamatay, mabubuhay siya. Walang ibang guro ng mga religion ang nagsalita ng ganyan. Tanging si Jesus. Kaya ang tanong ko, tinatanggap mo ba na tanging sa Panginoong Jesus lamang at tanging sa kanyang kamatayan lamang ang kaligtasan mo? Kasi kung yan yung matanggap mo, purihin ang Panginoon. Kasi yan din ang ang maaari kong itanong sa inyo pag in-interview kayo, tanging si Jesus lamang at ang kanyang kamatayan lamang ang iyong pag-asa para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan? Opo. Walang ibang pag-asa? Hindi ba may pag-asa? Wala bang pag-asa sa iyong kabutihan, sa iyong mabubuting gawa? May kaligtasan ba sa ibang mga religion? Wala po, liban sa Panginoong Jesus lamang. So, yun yung napaka-importante. Bigyan ko kayo ng ilang mga bagay tungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Mga maling pananaw tungkol sa Panginoong Jesus. Una, sinasabi nila ang kamatayan ng Panginoong Jesus, itong gawang ito, yung kanyang gawa sa krus ng Kalbaryo, lalo na yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili sa krus, ito'y isang gawa tulad ng gawa ng isang martir. Pagbibigay ng kanyang sarili sa krus ay tulad ng gawa ng isang martir, katulad ng bayaning si Jose Rizal. At dahil sa kanyang kamatayan sa Luneta, lalong nagbaga ang rebolusyon, lalong nag-alab yung nais ng mga Pilipino na lumaya. Kasi at yung kamatayan niya ay ginugunita at siya ngayon yung hero. At ganyan nila tinitignan ang Panginoong Jesus, lalo na ang kanyang kamatayan sa krus. Hindi po ganyan ang kamatayan ng Panginoong Jesus. Hindi ito kamatayan tulad ng isang martir. Hindi rin ito katulad ng kamatayan ng bayani natin na si Ninoy Aquino. Hindi natin sinasabing walang kabuluhan yung kanilang mga kamatayan. Hindi natin sinasabing gano'n na walang kabuluhan yung kamatayan ni Rizal. Hindi natin sinasabing ganyan. Walang kabuluhan yung kamatayan ni Ninoy Aquino. Hindi natin sinasabing ganyan. Pero hindi natin, ang sinasabi natin, ang kamatayan ng Panginoong Jesus ay hindi tulad ng kamatayan ng mga martir. Hindi siya bayani, kundi tagapagligtas ng mga makasalanan. At maging yung presentation ng New Testament sa Panginoong Jesus, hindi tulad ng parang siya yung bayani, siya yung ating idolo. Kung ang tingin natin sa kamatayan ng Panginoong Jesus ay isang modelo na kung saan gagayahin natin, nagkakamali tayo. Hindi yan ang kahulugan ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Pangalawa, hindi rin ang layunin ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay para, kumbaga, impluensyahan yung mga tao. At sasabihin ng mga preacher, tignan nyo si Jesus, habag-habag siya, kaawa-awa siya sa krus. Tapos, kung nga naman, lalambot ang mga puso ng mga tao, maaawa sila, makikita nila na dahil sa aking kasalanan, namatay siya sa krus, hindi magsisisi sila. Eh, hindi rin po yan. Hindi rin po yan yung bagay na yan. Hindi para impluensyahan tayo, tapos lumambot ang ating mga puso. Hindi. Yung New Testament, hindi din ganyan present ang kamatayan ng Panginoong Jesus. Ang New Testament, present nila ang kamatayan ng Panginoong Jesus na ang Panginoong Jesus meron siyang ginawa sa krus para sa Diyos, Ama, sa langit. Gaya ng sinabi natin kaninang umaga, may maling idea din tungkol sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Yun nga, bihag daw tayo ni Satan, at dahil bihag tayo ni Satan, kailangan tayong iransom mula kay Satan. At dahil doon, may transaksyon si Satan at ang Diyos. Para mapalaya ang mga makasalanan katulad ko at katulad ninyo, kailangan magbayad ng ransom kay Satan. At ang pinaka-ransom price, si Jesus. At nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, malaya na tayo sa kamay ni Satan. Sa pagkabiyag niya sa atin. Kasi bayad na siya. Brethren, hindi ganyan ang pagka-present ng New Testament sa kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo tinubos kay Satan. Hindi. Matthew chapter 26, ang Panginoong Hesukristo mismo, nagsabi siya tungkol sa kahulugan ng kanyang kamatayan sa krus. Makikita natin ito sa verses 26 din hanggang 29. Matthew chapter 26, madalas natin itong binabasa. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo ito. Kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro. At nang makapagpasalamat, ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At sinasabi ko sa inyo, mula ngayon, hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. At pagkaawit nila ng isang himno, nagtungo sila sa bundok ng mga olibo. Dito, na alam natin, tinatag yung Lord's Supper. At yung Lord's Supper, ito yung larawan na maglalarawan. Ito yung mga simbolo na maglalarawan ng kahulugan ng kamatayan ng Panginoong Jesus. Yan yung gagawin natin mamaya para gunitain ang Panginoong Jesus sa kanyang ginawa sa krus. Ang point dito, ang Panginoong Jesus, tinignan niya ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, magre-resulta ito sa kapatawaran ng kasalanan ng mga makasalanan. Pansinin niyo, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. And then, alam niyo yung mga Old Testament sacrifice, yung biktima mismo, Leviticus 17, Look, Leviticus chapter 17, okay, verse 5. Tingnan natin, lumang tipan. Ilagay natin ang ating mga sarili sa lumang tipan. Sa lumang tipan, nandun ang tabernakulo o ang templo. Nandun doon ang mga sasardote. Nandun doon ang mga nag-aalay. Nandun doon ang mga biktima. Nandun doon ang mga offerings. Sa verse 5, sinasabi dito, at ito ay upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga alay na kanilang pinapatay sa kaparangan upang dalhin nila ang mga ito sa Panginoon, sa sasardote na nasa pintuan ng toldang tipanan, at iaalay ang mga iyon bilang handog na pangkapayapaan sa Panginoon. Iwiwisik ng sasardote ang dugo sa ibabaw ng kampana ng Panginoon sa pintuan ng toldang tipanan. Susunugin ang taba na mabangong samyo sa Panginoon. Tingnan ninyo yung larawan. Sa lumang tipan, yung mga tao ng Israel, mga anak ni Israel, magdadala sila ng mga alay. Madalas ang mga alay, pinapatay. Kordero, tupa, pinapatay. Tapos, iaalay nila yon sa pamamagitan ng sasardote. Bilang handog nila yon, pangkapayapaan sa Panginoon. Yung gunoon, kukunin. Tapos, iwiwisik ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon. Tapos, yung walang buhay na biktima, kordero, yung taba noon, susunugin, siyempre sa apoy, tapos, yung samyo noon, isang masarap na samyo, pumapainang lang sa Panginoon. Verse 11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibibigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. And then Isaiah chapter 53 verse 10, ganito yung makikita natin. Isaiah chapter 53 verse 10. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog na pangkasalanan, makikita niya ang kanyang supling, pahabay niya ang kanyang mga araw, at ang kalooban ng Panginoon uunlad sa kanyang kamay. Kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan. Yung Isaiah chapter 53, tumutukoy yan sa Messiah, yung suffering servant. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Ibibigay niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pang kasalanan. Brethren, ganitong sinasabi dito, nung ang Panginoong Jesus nandoon nakabayubay sa krus, ang Diyos Ama sa langit, kumbaga, ang tumupok sa Panginoong Jesus sa kanyang galit at kanyang pukot. At itong cross na ito ng Panginoong Jesus, kasama ang Panginoong Jesus bilang handog pangkasalanan, isang masarap na samyo sa Diyos. Ganyan ba yung nakikita niyong larawan? Ganyan ba yung nakikita nating larawan sa krus ng Kalbaryo? Ang Panginoong Jesus, sa krus ng Kalbaryo, nakabayubay siya doon? Ang Diyos Ama sa langit, siya ang tumutupok, siya ang sumusunog, siya ang kumukonsyum sa Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, at ibinuhos niya ang kanyang galit at ang kanyang puot dito sa kanyang anak na si Jesus. At ang lahat ng ito ay isang masarap na samyo sa kanyang harapan. Alang-alang sa mga may sala. Kasi ganun yung larawan eh, ng lumang tipan sa mga tao ng Israel. Kukuha sila ng kanilang alay pangkasalanan, papatayin nila, ibibigay yung dugo sa sasardote, kukunin ng sasardote, iwiwisik sa dambana, and then yung laman, susunugin, at papailan lang sa presensya ng Panginoon, isang masarap na samyo na amoy at kalugod-lugod sa Diyos. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos. Verse 1. Gaya ng mga anak na minamahal. Ephesians 5 verse 1. Lumakad kayo sa pag-ibig. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Yan ang sinasabi ni Paul. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang handog. Handog na ano? Na sinusunog. Bilang alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy, pumapainan lang sa presensya ng Diyos. Yan yung larawan na ipinapakita ng New Testament. Second Corinthians chapter 5, para sa pagpapaalala ulit sa atin ng bahagi ito ng kasulatan. Second Corinthians chapter 5, ang mga verses ay nasa verse 20. Tungkol ito sa yung mga lingkod ng Diyos, mga ambassadors ng Diyos. Kaya't kami ay mga sugo, si Paul at ang kanyang grupo, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Dito, ina-explain kasi ni Pablo dito yung siya, isang sugo. Yung mga kasamahan niya, mga sugo. Mga sugo ng Diyos. At sinusugo ng Diyos ang mga tao nito sa mga tao. At sinasabi sa mga tao, makipagkasundo kayo sa Diyos. Iwanan ninyo ang pakikipagbaka ninyo sa Diyos. Iwanan ninyo ang pakikipag-alit ninyo sa Diyos. Bumalik kayo sa Diyos nang may pagsisisi. Merong alok na kapatawaran. May alok ng amnestiya sa mga rebelding katulad ninyo. Iwanan ninyo ang mga sandata ng inyong pakikipaglaban sa Diyos. Bumalik kayo sa Diyos. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Yan yung panawagan eh. Sa mga makasalanang katulad ko at katulad ninyo. Tapos sinabi niya, siya. Si Jesus. Na hindi nakakilala ng kasalanan. Ginawa niyang may kasalanan. Alang-alang sa atin. Kaya yung gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, yung kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, bilang kahalili, bilang substitute, sa halip na ako ang tatanggap ng galit at puot ng Diyos, sa halip na ikaw ang tatanggap ng galit at puot ng Diyos, siya ang tumanggap ng galit at puot ng Diyos alang-alang sa akin at sa iyo. Kinuha niya ang parusa na dapat iparusa sa akin. Kinuha niya ang parusa na dapat iparusa sa iyo. Kung papaanong tinupad niya ng ganap at lubos ang kautusan ng Diyos alang para sa akin. Ganun din, ganap at lubos na siya'y humalili sa akin sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang kamatayan ay aking kamatayan. Yung kanyang pagsunod ay aking pagsunod. Siya yung siyang aking kahalili. Siya ang iyong kahalili. Alam niyo ba ang hinihingi ng batas ng Diyos na hinihingi niya sa iyo at sa akin? Anong hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ganap at lubos na pagsunod, pero walang ganap at lubos na nakasunod. At sa lahat ng nakasuway, hinihingi ang kaparusahan sa lahat ng sumuway. Eh tayong lahat ay sumuway. Hinihingi ng batas ng Diyos ang kaparusahan sa atin ng mga manunuway. Sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin. Ano yung sumpa ng kautusan? Ito yung penalty sa pagsuway natin sa kautusan. Sumpa ng kautusan. Kung titignan ninyo, ang sumpa ng kautusan, ito yung galit at poot ng Diyos na siyang ipaparusa sa mga hindi tumupad ng ganap at lubos sa kanyang mga utos. At hindi nga tayo nakatupad ng ganap at lubos sa kanyang mga utos eh. At hinihingi ng batas ng Diyos ang kaparusahan sa mga sumuway. Kaya nga, si Jesus ang pinarusahan sa halip natin. Naiintindihan ba ninyo to? Naiintindihan ba natin lahat ito? Basic ito, napakasimple nito, at ito yung ituturo sa mga papasok sa iglesia. At dapat ito ang kanilang nalalaman. Dapat ito ang kanilang naiintindihan na ako isang makasalanan, karapat-dapat sa kaparusahan dahil sa aking mga kasalanan, at wala akong pag-asa sa aking sarili, sa aking kabutihan, at hindi ako maasa sa aking pagsunod. At salamat sa Panginoon sa provision na ito na siya ang gumawa ng paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Inari niya siyang may sala, alang-alang sa akin, at sa kanya ako nagtitiwala, sa kanya ako inilalagak ang aking, nasapat ang kanyang kamatayan para sa akin karumihan at kalinisan. Sa karumihan. At sapat ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Pag yan nasabi mo, at yan ang pag-asa mo, yan ang inaasahan sa mga tao sa makasalanang katulad ko at katulad mo. Yan ang inaasahan. Wala namang ibang inaasahan eh sa mga nag-i-interview na katulad ni Pastor. Yan lang naman ang gusto kong, at yan lang naman talagang gusto nating makita at marinig eh sa mga tao na aminin nila ang kanilang pagkamakasalanan, na masumbatan sila sa kanilang mga kasalanan at karumihan gaya ni Augustine, at nakikita niya talaga ang kanyang karumihan, at nakita niya talaga at umiiyak siya sa kanyang gawa ng kanyang mga kahalayan at kalasuan, at nagsisisi siya at nagtatanong siya hanggang kailan ang galit mo ay, kung palagi niyang naririnig ang galit at poot ng Diyos, at umiyak talaga siya, and then kalaunan parang meron siyang narinig na tinig sa kapitbahay. Hindi niya alam kung batang lalaki, batang babae nga. Kunin mo at basahin. Tapos inisip niya, ipinagpalagay niya na ito'y utos ng Diyos sa kanya. Ay bumalik siya doon sa kasama niya. Yung iniwanan niyang aklat ng Romans, binuksan niya, gaya ng pagbubukas ng, ano kaya ang reading ko ngayon? Bumagsak doon sa Roma Kapitulo 13 hanggang 14, and then bandang huli isuot ang Panginoong Jesus, foot off yung mga kasalanan put on si Christ. At doon, yung salvation niya. Di ba yan din yung minimensahe sa inyo? Iwaksin ninyo ang paraan ng pamumuhay na hiwalay sa Diyos? Hubarin ninyo ang paraan ng pamumuhay nyo na hindi maka-Diyos at masama, pagre-rebelde sa Diyos? Lisanin ng masama ang kanyang mga gawa, masama, bumalik sa Diyos, at put on Christ. Manampalataya kay Jesus. Ibihin si Jesus. Lumapit kay Jesus. Manalig kay Jesus para sa kapatawaran at kaligtasan. At pag nasabi mo yan, si Jesus ang aking Panginoon, nangangahulugan yan, kaligtasan yan. Yan ang ibig sabihin, niyang kaligtasan. Kaligtasan. At Sunday, kada Sunday, yun na yata yung laman ng mga preaching natin. Kasi gusto nating abutin ang mga anak natin tsaka mga loved ones natin ng Ebanghelyo. Kung wala ang kamatayan ng Panginoong Jesus, mananatili tayong exposed sa galit at poot ng Diyos. Imagine ninyo, ikaw at ako ang tatanggap ng galit at poot ng Diyos sa hinaharap gawa ng ating mga kasalanan. Kung wala ang kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Pero dahil kay Jesus at ang kanyang gawa sa krus, maaari na tayong tumindig sa harapan ng Diyos. Meron tayong panangga, panagot sa galit at poot ng Diyos si Jesus at ang kanyang gawa sa krus. Tanungin ko kayo, nakikita nyo ba ang pangangailangan nyo kay Jesus sa araw-araw? Nakikita nyo ba na ang inyong pangangailangan sa kanya? Nakikita nyo ba ang inyong pangangailangan sa kanya na siya'y mamatay sa krus para sa inyo? Nakikita ko yun, araw-araw. Grabe, araw-araw, Panginoon, patawarin mo po ako sa maruming isip, sa maruming bibig, sa maruming ugali at gawi. Hindi ako nakaabot sa iyong panuntunan. Hindi ako kalugod-lugod sa iyong paningin. Yung inaasahan mo sa akin, hindi ko ginagawa. Patawarin mo ako. Linisin mo ako sa aking karumihan. Salamat sa provision ng kaligtasan, si Kristo Jesus lamang. Hindi nyo ba karanasan yan sa araw-araw? Hindi nyo ba nakikita na kailangan nyo palagi si Jesus para sa inyong kalinisan at katubusan? Ganyan ang mga nangangailangan kay Jesus. Ang problema sa mga tao na hindi nakikita yan, hindi nila nakikitang miserable sila. Hindi nila nakikitang sila'y nagkasala laban sa Diyos. Hindi nila nakikita yon na sila'y nasa kapahamakan sa galit at buot ng Diyos na darating. Hindi nila nakikita yon. Kaya prenting-prenti sila sa araw-araw. Ang akala nila walang darating na galit at buot ng Diyos sa kanila. Kaya hindi sila tatawag kay Jesus. Hindi. Brethren, o sana magpaalala ulit ito sa atin, brethren, manariwa sa atin ang Panginoong Jesus, lalo ng kanyang gawa sa krus, alang-alang sa maisalang katulad na natin. At purihin siya sa mga bagay na, o sa bagay na ginawa niya sa buhay natin. Mag-pray tayo. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat talaga muli. Ay narinig namin ang mabuting balita. Marami pong salamat na maaari kami lumapit sa iyo, aming Diyos, na may pasasalamat sa pamamagitan niya. Marami pong salamat na talaga sa krus ng Kalbaryo, binigay niya ang kanyang buhay, ang sarili niya, aming Diyos, alang-alang sa mga may salang katulad po namin, upang kami sa iyong harapan tanggapin ang kapatawaran at kalinisan sa aming mga karumihan at kasalanan. Purihin ka po aming Diyos. Purihin ka po, gaya ng pagpapaliwanag ng Panginoong Jesus, na magre-resulta ang kanyang kamatayan sa krus. Magre-resulta ito ng kapatawaran at kalinisan sa aming mga karumihan. Purihin ka po aming Ama. Ito pong samot dalangin sa kanyang tanging pangalan lamang. Amen.